Гаворыць радыё «Свабода» у Менску 19 гадзінаў у студыі навінаў Сергія Бламейка «Сёння ў свеце». У сувязі з жорсткім разгонам Еўрамайдану ў Кіеве ў ноч на 30 лістапада Генпракуратура Украіны падазрае ў перавышэнні службовых паўнамоцтваў намесніка сакратара Рады нацыянальнай бяспекі і абароны Владзіміра Сівковіча, кіраўніка Кіеўскай гарадской адміністрацыі Александра Папова, тагачаснага начальніка гарадской міліцыі Валерія Карака і яго намесніка Петра Федчука. Як паведаміў генеральны прокурор Віктор Пшонка, усе чацвёра інфармаваныя аб іх статусе падазраваных. Цяпер разглядаецца пытанне аб іх хатнім арышце. Прокурор падкрэсліў, што Сівковіч і Папоў непасрэдна аказвалі ціск на кіраўніцтва кіеўскай міліцыі з тым, каб супраць дэманстрантаў была ўжытая сіла. Прэзідэнт Украіны Віктор Янукович адхіліў ад пасадаў Сівковіча і Папова. Тым часам у Кіеве на Еўрапейскай плошчы праходзіць мітынг прыхільнікаў партыі рэгіёнаў. Міліцыя перагарадзіла Крашчацік, аддзяліўшы мітынг прыхільнікаў улады ад акцыі апазіцыі, якая працягваецца на Майдані Незалежнасці. Акрамя гэтага перакрытыя ўсе пад'езды да Еўрапейскай плошчы. Раней пазафракцыйныя дэпутаты Верховнай Рады Украіны прапанавалі стварыць жывы ланцуг паміж мітынгоўцамі прыхільнікаў апазіцыі і улады. Прэм'ер-міністр Мікалай Азараў, выступаючы на мітынгу партыі рэгіёнаў, назваў спекуляцыямі заявы апазіцыі пра намер улады падпісаць дакументы або паходжанне Украіны ў мытны звяз. Паведамляецца, што для ўдзелу ў акцыі ў падтрымку ўкраінскага ўраду з розных абласцей Украіны ў Кіеў прыбылі тысячы людзей. Паводле інфармацыі арганізатараў, акцыя будзе доўжыцца 2 дні і можа стаць бестэрміновай. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны. Японія і 10 краін Паўднёва-Ўсходняй Азіі пагадзіліся ўмацоўваць супрацоўніцтва з мэтай забеспячэння свабоды палётаў і судаходства. Дамова была дасягнута ў суботу ў канцы саміту паміж прэм'ер-міністрам Японіі і лідарамі Асацыяцыі дзяржаў Паўднёва-Ўсходняй Азіі АСЕАН. Гэта здарылася пасля таго, як Пекін 23 лістапада абвясціў аб увядзенні спецыяльнай зоны апазнавання паветраных судоў у раёне Ўсходне-Кітайскага мора і запатрабаваў ад самалётаў, якія там прылятаюць, загадзя прадстаўляць усю інфармацыю аб палёце. ЗША і іх саюзнікі ў рэгіёне Японія і Паўднёвая Карэя адмовіліся выконваць патрабаванні Кітаю. Уведзеная Пекінам зона ўключае ў сябе спрэчныя выспы, на якія прэтэндуюць Кітай і Японія. Камандаванне ВМС ЗША заявіла, што адзін з амерыканскіх караблёў ледзь не сутыкнуўся з кітайскім вайсковым караблём у міжнародных водах у Паўднёва-Кітайскім моры 5 снежня. Труну з целам былога прэзідэнта Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі Нельсона Мандэлы даставілі з прэторыі ў яго родную вёску Куну. Ад аэрапорту да дому продкаў Мандэлы труну суправаджаў вайсковы экскорт, родныя сябры і натоўп мясцовых жыхароў. Дзяржаўныя хаўтуры адбудуцца 15 снежня. Пра сваё жаданне аддаць даніну павагі нябожчыку і прыняць удзел у жалобнай цырымоніі заявілі 59 кіраўнікоў дзяржаў і ўрадаў. Многія краіны будуць прадстаўленыя не толькі дзеючымі, але і былымі лідарамі. Першы чарнаскуры прэзідэнт Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі, сусветна вядомы змагар з апартэідам, які за свае перакананні 27 гадоў правёў у турме, лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Нельсон Мандэла памёр 5 снежня. Яму было 95 гадоў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце роўна праз гадзіну.